Þá fólst maður hér í fjallsbrúnunum sunnan við Sandtauga. Já, það nú bara hvað árðað var. Það var fyrir 1880 held ég, Hannes Sigurgeirsson. Nývitningur og ætti vinnumar og Halldórsstöðum í Barðardal. Og var sendur til Akureyrar eftir meðölum, það voru komið læknir á Akri á vetrar tíma og hann fór þá leið sem var allir fjöl farinn reyndar fram á mína daga frá Stóruvöllum til Finnoskadals að Sörlastöðum og frá Fjósatungu um Bíldsárskarði niður á Kaupangi Eyjafirði. Þetta var nokkuð fjölfarin leið þangað til að bílarnir komu. Og hestamenn fara gjarnan þessa leið nú, sem að sporttúra. Og svo er nú hægt að fara þessa leið núna á jeppabílum vegna þess að Kröppulína liggur á þessari leið svona hér bil ekki frá Stóruvöllum að vísu en hún liggur frá Hlíðarenda inn á Eyjadal og svo Sörlastaði og áður nefnt Bíldsárskarði í Tókaupangi. Þetta var náttúrulega rutt þegar að með jarðvítum þegar að línan var lögð 1976 held ég það hafi verið og það er allokt farið á jeppa bílum þessa leið. Nú Hannes Sigurgeirsson var vaskur maður, eitthvað 25 ára aldur og þótti afbragð af manni, sagði gamla fólkið. Á flesta grein hinn gerfilegasti maður og göngu maður mikill og hann hefur sjálfsagt hraðað för sinni. Án sér vitin og hvað lá mikið á en ég held að hitt sér rétt hann hafi verið að sætja meðal til okkur. Og hann kemur tilbaka á leiðis en ekki á þeim tíma hér austur til Varðardal sem hugað var. Hann kom í Sörlastaði sem að var síðasta viðkomaðin í Finnoskadal áðurlagt væri hér á fjallgarðin Hellugnúfsgarð og Eyjadal til Stóruvalla. En þegar hann kom í Sörlastaði var að ganga upp í suðvestan ofsa veður og fólk þar, veit nú ekki hver var bóndið þar þá, hafði áhyggjur af þessum og taldi hæpið að leggja fjallið, en maðurinn óttaðist fátt eða ekkert og treysti vitanlega á ratvísi sína og karlmennsku sem að var ærin og það sást til hans þegar hann skálmaði upp með Hellugnúf stíli frá Sörlastöðum. En þá var veðrið mjög að ganga upp og síðan gekk við ofstopa veður með skafreiningi. Hér er yfirleitt ekki úrkoma að jafnaði í suðvestnátt og þó getur gert él og hryðjur en það getur orðið ofsalegt veður og óviðráðanlegt að minnsta kosti á fjöllum uppi. Ég hef nú reyndar kynst í aðeins sjálfur að það er óstætt veður. Maðurinn kom nú ekki fram hér, austurfrá. Svo þegar að veðrið gekk niður þá var nú farið aðtök þetta og enginn viss Hannes og það hefði ýmsir áhyggjur af þar og meðal Jóhannes og Sandtökum sem að þá var bóndi hér á góðum aldri. Mun hafa verið veðruglökkur maður og mátti hefur hann vitað lengra nef hans náði eins og kallað var. Eða ég gæti hugsað mér það að hann var nú látinn 10 árum áður en ég fætti svo ég þekkti hann ekki persónulega. En það var sendur maðurinn í Sörlastaði og þá var nú vitað maður hann eins er að hann hefði nú eitthvað rúlega komið fyrir. Það hefði sett mikla snjóa hér austan í fjallabrúnir og kamba undan vestanverðinum. Sumstaðar þykkaskabla og gler harðas og þeir voru ekki gengir í snar brattanum að spora sig með skóplu. og það var leitað og leitað hann fannst ekki. Og var mikil uggur í mannum yfir því og spunnust út af þessu ýmsar getsakir og fólk hafði ekki svefnum værðir fyrir þessu sumt. Svo minn hafa verið hér einhverju á samtökum og það var ekki búist við að hann hefði nú hrakið af leiðundan suðvestan veðrinu og þá væri hann nú kannski hér í nágrenni sem á reyndist. Ég held að það hafi verið liðin að þrjár vikur frá þessum atburði. Man nú veit ég hvað faðir minn var gamall þá, en þó hann hefur nú líka verið 7-8 ára, eitthvað svo leys. Það skal ég ekki alveg fullir þann, hann myndi vel þennan atburð og er við leika hjá fólkinu yfir þessu, til dæmis konum. En svo bara að óvænt hann gest hér, snemma morguns.
Aha, nú er búið. Sandhugum í Bárðardal, 17. júli 1987. Sigurður Eiríksson bóndi, Sandhugum segir frá, þetta er önnur spóla í dag. Já, við vorum þarna, þú varst þarna í miðri sögu eiginlega.
Já, kemur það ekki þarna? Já, ég haldi áfram bara eins og.
Haldi bara áfram.
Það var svo að morgni dags mjög snemma, fólk var ekki komin á fætur á Sandhugum þegar nú voru dýra. Það var ekki komin á glugga, svo sem að títt var, heldur var barð á bæjarhurð. Allur öskulega. Þar var komin óvæntu gestur, sérstaklega líka á þessum tíma dags. En svoleiðis var að Litlatunga var þá í byggsu austur á Mýri. Landið mittið með Ódalsár og Skjálfandafljós heitir Litlatungu land og Litlatunga var í byggð til 1879 og líklega hefur hún þetta verið bara ári fyrir að þessi atburður hafi skeð 78, gæti ég að trúað. Eiríkur var ákaflega vel liðin maður, Björnsson var hann, ég veit ekki deila hans uppruna, en hann hvarf þarna vestur hami sína fjölskyld og var mjög saknað hér í sveitinni. Er mér sagt af mönnum sem mundu hann. Hann þótti ákaflega mildur maður og við menn og skepnur svo til þess var tekið. En svoleiðis var að suðaustur á Litlutungu við Skjálfandafljót heita Hrafnabjörg. Það er klettótt á vestanverðu og fljótið fellur þar saman í flúðir og foss sem heitir Hrafnabjörgafoss og er merki við Hrafnabjörgafoss núna á bílveginu Sur- og Sprengisand. Og þar sundan heitir Hrafnabjargar hlíð, brattlendi nokkurt af vestan megin við fljótið. Nú var Eiríkur Litlutungu eftir kunnur örnefnum hér á sjálfsögðu. En hann kallaði Jóhannes út að í stindu morguninn og var nokkuð göngumóður sjálfur og segir mér dreymdi Hannes Sigurgeirsson nótt. Ég spurði hvar hann væri núna. Hann bað mig að hitta Jónus á standtökum og segja um að nú byggi hann á Hrafnabjörgum. Þetta þótti Eiríki nokkuð furðulegt því hann vissi ekki um örnefni nágrenni kennt við Hrafna nema Hrafnabjörgin sem ég gat á hann. En og eins og fyrir sagði ekki kunnur örnefnum hérna út í dalnum. En Jóhannes leit ofan á fætur sér og sagði auðvitað liggur undir krummaklöppinni. Þar er þykkur hjarnskap. Og hann hefur ekki verið gengin, hann er næstum, það er næstum ódengd þar fyrir brattlendi og hálku. Krumma klöppin er hérna svona 3 kílómetra sunnan við Sandhöga. Allra nyrst í landi Stórvalla. En svo þá var háttað því að á þeim árum lág saman lönd Sandhöga og Stórvalla. Nú var náttúrulega undin bráður bugur að þess undir stjórn Jóhannes að hann sendi mann í Stórvalli strax og þeir komu þaðan með búnað því að nú var engin vafi á hvar hann væri og menn gengu til fjallsýns og var erfið uppganga fyrir hálku og brattlendi og var á samt því að ef að menn lenda út á svona hjarn skabla mig og bratta þá hrynja þeir bara og er í hættu og menn fór með hunda sem löngum að hafa nú leitað fé. En þegar þeir komið þarna á hjarnskablinn, þá hlupu hundarnir út á skablinn og tók að grafa. Og geyjuðu við, svo sem hunda er síður, þegar þeir verða einhvers varir í fönninni og þar grófuðir til og fundu líkið þar í stórgríti og var lemstrað höfuð og þótti sínt hann beláti samstundis. Hann hefur rakið af leið svona 1 til 1,5 kílómetra norður en ætlaði sér að vera. Hann ætlaði sér að fara í Stórvalla slakka milli hárra brúna þar sem er ávallt vestur á fjallið því er að kalla það slakki. En veðrið hefur borið hann um leið og hann hefur fótið af krumma klöppinni sem er dálítið til standberg. Þarna var ríkið fundið og mun hafa verið grafið á Lundabrekkum. En þetta hafði mjög mikil áhrif á fólk og enn var slysið talað á mínum dögum nokkrum áratugum síðar og jafnvel var það svo að sumar eldri konur vildu ekki fara einar hér á milli bæja og ég sem 10-12 ára rákunnokki var látin fylgja minnst að kosti einu sinni eða tvisvar gamalli konu hér sögur á milli bæjana. Án þess að nokkuð væri talað um að nokkurs yrði vart í sambandi við Hannes. Nú, bróðir Hannesar var Jón Sigurgeirsson, bóndi á farfi hér og lengi hreppstjóri í hinum forna ljósa hreppi sem að tók kvöldu kinn á Barðardal. Og nú, nokkur eftir þetta, þá fættust honum börn og helgu konu hans og meðal þeirra börna var Hannes yfirdýralæknir sem að var á tímabili þjóðkunnur maður. Þetta búst eftir í Reykjavík, hann var yfirdýralæknir um ára bil og ein af dætrum þess að Jóns á hvarfi lét heita Hannes. Hún var húsfreyja hér á næsta bæ, Hlíðarenda. Og Hannes ólst þar upp hennar sonur og bjó til skamms tíma núna fluttur til Akureyrar. Þetta fólk var mér kunnugt. Að sjálfsögðu eins og kemur fram sem tæði nágrannar. Ég held að það hafi talið fólkið sem að ég þekkti nú og var uppi á þessum árum að þetta hafi verið einhver mesti mannskaði sem að það þekkti þá ára eða áratuga bíl hér í sveitinni. Þetta hafði voðalega áfall þegar Hannes Sigurgeirsson fórst með þessum hætti. Þessi frásaga er prentuð í Heima er best, mánaðarrit á Akureyri.
Eftir þér?
Og er af mínum völdum kominn þar í desember hefti held ég 1980 og þar er teikni mynd af því þegar að Eiríkur Ristutungu hitti Jóhannes og sagði honum að Hannes byggja Hrafnabjörgum. Ég held að þessari sögu sé lokið eins og ég get sagt hana.
Hefðu þetta þegar þú varst ungur?
Ég heyrði talað þessa sögu frá því mann fyrst eftir. Fadur minn var nú eins og ég sagði á barnsaldri og Kristín, föðursystir mín, var húsfreyja hér á samtökum þegar að þessi atburður varð. Og þeim var tíðrætt þetta atvik.
En